ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. კოფი ანანი მოსკოვში ჩავიდა. სანქტ-პეტერბურგში და მოსკოვში ოპოზიციის აქციები გამართა. საფრანგეთში პოლიცია მოჰამედ მერას ძმას უტარებს დაკითხვას. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. სირიის კრიზისში გაეროსა და არაბთა ლიგის საგანგებო წარმომადგენელი კოფი ანანი ამ კრიზისზე მოლაპარაკების გამართვის მიზნით მოსკოვში ჩავიდა. ვიზიტის ფარგლებში ის სამშაბათს პეკინსაც ესტუმრება. რუსეთში ყოფნისას ანანი შეხვდება პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევს და საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო პარასკევს გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ ანანის მიერ მოსკოვში გამართული შეხვედრების მთავარი თემა იქნება სირიის შიდა კონფლიქტის მშვიდობიანი გადაწყვეტის გზების ანალიზი. ოთხშაბათს მოსკოვმა სირიაში ანანის მიერ გატარებულ სამუშაოს მხარი დაუჭირა გაეროს უშიშროების საბჭოს განცხადებაში, რომელიც მის მისიას ამტკიცებს. ანანის სამშვიდობო გეგმა ითვალისწინებს ზავის დადებას სირიის მთავრობასა და ოპოზიციას შორის დიალოგს და ჰუმანიტარული სააგენტოების ადგილზე დაბრკოლების გარეშე დაშვებას. მანამდე რუსეთმა და ჩინეთმა დაბლოკეს გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები, რომლებიც სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მოუწოდებდნენ შეეწყვიტა ოპონენტების წინააღმდეგ სისხლიანი რეპრესიები. მოსკოვი აცხადებდა, რომ რეზოლუციის პროექტებში სათანადოდ არ იყო გამოკვეთილი ოპოზიციის პასუხისმგებლობა სირიაში მიმდინარე ძალადობაში. როგორც ვარაუდობენ, ამ ძალადობას, რომელიც წელიწადზე დიდი ხანია გრძელდება, 8000-ზე მეტი სიცოცხლე შეეწირა. რუსეთის ქალაქებში ოპოზიციამ დღეს საპროტესტო აქციები გამართა. ინტერფაქსის თანახმად, სანქტ-პეტერბურგის ცენტრში 1000-მდე ადამიანი შეიკრიბა აქციაზე, რომელმაც ინციდენტების და დაპატიმრებების გარეშე ჩაიარა. ამავე სააგენტოს ცნობით, დაახლოებით 50 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა აქციაში, რომელიც მოსკოვში, ნოვოპუშკინსკი პარკში, ასევე ინციდენტების გარეშე გამართა. პარალელურად ოპოზიცია აცხადებს, რომ საპროტესტო აქციების ციკლს გეგმავს 15-დან 22 აპრილის განმავლობაში. ხალხის თავისუფლების დაურეგისტრირებელი ოპოზიციური პარტიის თანათავმჯდომარე ბორის ნემცოვმა შაბათს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ აქციები მოიცავს მრგვალ მაგიდასთან გამართულ კონფერენციებს, დებატებს, კონცერტებს და ფლეშმობებს. ამასთან, ნემცოვის თქმით, 1 მაის ოპოზიცია თავისუფლების ფესტივალის ჩატარებას აპირებს. საფრანგეთის ანტიტერორისტული პოლიცია დაკითხვას უტარებს შეიარაღებული თავდამსხმელის მოჰამედ მერას ძმას, იმის დასადგენად მანაც ხომ არ შეასრულა რაიმე როლი მოწყობილ მკვლელობებში. პოლიციის მიერ განხორციელებულ რეიდში დაღუპვამდე მოჰამედ მერამ აღიარა, რომ 7 ადამიანი ჰყავდა დახოცილი. მისი ძმა აბდელ კადერ მერა პარიზში ტულუზიდან ჩაიყვანეს პარტნიორთან ერთად. გავრცელებული ცნობებით, აბდელ კადერმა პოლიციას უთხრა, რომ თავისი ძმით ამაყობს. მერას დედა პარასკევს გაათავისუფლეს ბრალის საყენების გარეშე. პოლიცია ცდილობს დაადგინოს, მარტო მოქმედებდა თუ არა მერა, რომელიც 23 წლის ალჟირული წარმოშობის საფრანგეთის მოქალაქე იყო. თავად მერა თავს ალ-ყაიდის წევრად აცხადებდა. მან სამი თავდასხმა მოაწყო. ჯერ სამი ჯარისკაცი იმსხვერპლა, შემდეგ კი ებრაული სკოლის სამი მოწაფე და მასწავლებელი დახოცა. უკრაინაში ექიმებმა აღიარეს, რომ ამჟამად პატიმრობაში მყოფ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს იულია ტიმოშენკოს სათანადო მკურნალობის ჩატარებისთვის საავადმყოფოში ესაჭიროება დაწოლა. ტიმოშენკოს 7 წლით აქვს მისჯილი პატიმრობა ძალაუფლების ბოროტად გამოყენების ბრალდებით. იგი აცხადებდა, რომ ადგილობრივი ექიმებმა სათანადოდ არ მკურნალობენ და უცხოელი ექიმების დახმარებას ითხოვდა. ამ ეტაპამდე ადგილობრივი ექიმები უარყოფდნენ ცნობებს, რომ ტიმოშენკო ავად არის და მას არასათანადოდ ეპყრობიან, თუმცა ახლა მთავრობის მიერ დანიშნულმა ექიმების საბჭომ ეს პოზიცია უარყო და განაცხადა, რომ ტიმოშენკო საავადმყოფოში ესაჭიროება მკურნალობა. აფხაზეთის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართა. წინასწარი მონაცემებით, ამომრჩევლის აქტიურობამ ადგილობრივი დროით საღამოს 8:30-ისთვის 46.31% შეადგინა. ამის შესახებ საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა დე-ფაქტო რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ბათალ ტაბაღუამ. მეორე ტურის გამართვის მიზეზი ის არის, რომ 35 ადგილისთვის დარეგისტრირებული 148 კანდიდატიდან პირველ ტურში მხოლოდ 13 დეპუტატი იქნა არჩეული. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს არც კი გადაუმოწმებია ირაკლი ალასანიეს მიერ მისი თქმით უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებების თაობაზე მიწოდებული მასალები.
ხო, მაგრამ სხვა გარდასახელი არის, ეხა ეგეთ გარდასახელები ბევრი არის, ხა ზოგიერთი გარდასახელი არის მოქმედი სამხედრო პოლიციელი. მეტი იქ არაფერი გადასამოწმებელიც არ არის რა.
საქართველოში მომხმარებლები კვლავ აპროტესტებენ ნავთობპროდუქტების ფასებს.
ბატონო, ის საქართველოში ბენზინი უფრო ძვირი ვიდრე სომხეთში. როგორც ის სომხეთში ბენზინი და ზოგადად საწვავი საქართველოს გავლიჩების და როგორც მინიმუმ მას უნდა ემატებოდეს საქართველოში ტრანსპორტირების ღირებულება.
ფასების თემაზე საუბარს მომდევნო სიუჟეტშიც გავაგრძელებთ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, რომელშიც იმის გარკვევა შევეცდებით, რამდენად ყოფნით აჭარის მცხოვრებთ საარსებო მინიმუმად განსაზღვრული თანხა არსებობისთვის.
კომუნარული და იმის გადახდაც საკვების რადაც არ არის საკმარისი მაე. ყველაფერი მაგ თანხას ჩააწერ.
ერთი მაგდენი საჭიროა, მაინც 300 საჭიროა, ნორმალურად რომ იყოს. ჩემ პენსიას უვაწებ კიდევ და არ მყოფნი.
მოისმენთ მდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ პროგრამას პარალელური რეალობა.
პრეზიდენტმა ჩემი აზრით მენტალურ ლინგვისტურ ოინს მიმართა. ტრადიციულად უზნეო და უხამს 100 წყვილეულს ამორალური კონოტაცია გამოაცალა და ჩვეულ ტყოს უჩვეულო სიწმინდე და სათნოება შესძინა.
მოისმენთ ასევე სპორტულ პროგრამას. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც დღეს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში უდედმამო ბავშვების მდგომარეობას ეხება. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს შეფასებით თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის ირაკლი ალასანიას მიერ მიწოდებული დოკუმენტი არ შეიცავს ღირებულ ინფორმაციას და მასში მხოლოდ გვარებია ჩამოთვლილი. საუბარია მასალებზე, რომლებიც ეროვნულ უშიშროების საბჭოს ირაკლი ალასანიამ 20 მარტს გადაუგზავნა და რომლებიც მისი შეფასებით ადასტურებენ ბრალდებას სამეგრელოში უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებების შექმნის თაობაზე. როგორც უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ ქუთელია მოთხრა რადიო თავისუფლებას, დოკუმენტი არც კი გადამოწმებულა, რადგანაც მასალები სისულელეს წარმოადგენს. ჯერჯერობით უცნობია ირაკლი ალასანიას პასუხი. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ის საქართველოში არ იმყოფება. თემას ლელა კუნჭულია განაგრძობს.
მაშინ როცა თავად ირაკლი ალასანიამ თავი შეიკავა მასალების სრულად გასაჯაროებისგან, დოკუმენტში დასახელებული პირების უსაფრთხოებისა და სახელმწიფოებრივი ინტერესების გათვალისწინებით, იმის დასტურად, რომ ირაკლი ალასანიას მიერ მიწოდებულ მასალებში ღირებული არაფერია და შესაბამისად დასამალიც არაფერია, ეროვნული უშიშროების საბჭომ ეს მასალები თანდართულ განცხადებასთან ერთად 23 მარტს, როგორც თავად აცხადებს, სრული სახით გამოაქვეყნა საკუთარ ვებსაიტზე. ამ მასალებში საუბარია 12 დაჯგუფებაზე. დასახელებულია დისლოკაციის ადგილი, გვარები და ანაზღაურების ოდენობა. პირველი დაჯგუფების მაგალითი ასეთია.
350 კაციანი დაჯგუფება, სპეცდანიშნულების რაზმი, დისლოკაციის ადგილი ქალაქი ზუგდიდი, კერძო სახლები. ხელმძღვანელი კობა ახვლედიანი, როლანდ ახალაიას ყოფილი დაცვის უფროსი, მეთაური ფრიდონ შენგელია, მეთაურის მოადგილე თორნიკე მალაზონია, მეთაურის მოადგილე ავთო ბელთაძე. ხელფასები, მეთაურთა შემადგენლობა 2000 ლარი პლუს პრემიები, რიგითი შემადგენლობა 700 ლარი პლუს პრემიები.
გავახსოვნოთ, რომ პირველი განცხადება საქართველოში უკანონო შეიარაღებული დაჯგუფებების ჩამოყალიბების შესახებ ირაკლი ალასანიამ 15 მარტს გააკეთა საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან შეხვედრის დროს, რასაც ხელისუფლების მხრიდან საკმაოდ მწვავე შეფასებები მოჰყვა. 15 მარტის შეხვედრაზე თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა განაცხადა, რომ ხელისუფლებამ ეს ჯგუფები საქართველოს მოქალაქეების არჩევანის თავისუფლების შესაზღუდად მათ დასაშინებლად შექმნა და რომ ასეთი გადაწყვეტილება სამოქალაქო ომის პროვოცირების საფრთხეს წარმოადგენს. 20 მარტს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე ალასანიამ ეს ბრალდებები გაიმეორა და აღნიშნა ისიც, რომ უკანონო შეიარაღებული ჯგუფების შექმნა მიხეილ სააკაშვილმა დაავალა სამეგრელოში დიდი გავლენის მქონე ახალაიების ოჯახს, რომლის წარმომადგენელიც გახლავთ მაგალითად საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბაჩო ახალაია. თავად ბაჩო ახალაია ალასანიას ბრალდებას ბოდვას უწოდებს და ამბობს, რომ თავისუფალი დემოკრატების ლიდერის მიერ ხსენებული უკანონო ფორმირებები სინამდვილეში პატრიოტული მიზნებით მოქმედი ნებაყოფლობითი რეზერვია, რომელიც საქართველოს საქართველოს რამდენიმე რეგიონში უკვე აერთიანებს 40,000 მოხალისეს.
ამ ხალხს უკეთებთ ორგანიზებას, ვასწავლით ელემენტარულ სამხედრო უნარჩვევებს, ვაძლევთ კონკრეტულ კოორდინაციის საშუალებებს და ყოველწლიურად შემდგომ შევძლებთ ამ ხალხის გადამზადებას.
ბაჩო ახალაიას განმარტებით, ეს ადამიანები, ისევე როგორც რეზერვისტები, ზოგადად არავით არ ანაზღაურებას არ იღებენ. თუმცა, როგორც უკვე ვთქვით, ალასანიას მიერ უშიშროების საბჭოსთვის მიწოდებულ მასალებში მითითებულია ანაზღაურების კონკრეტული ოდენობა. მართალია, ეროვნული უშიშროების საბჭოსთვის მასალების მიწოდებიდან გამოქვეყნებამდე სამ დღეზე მეტი გავიდა, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს დრო დეტალების გადამოწმებას არ წაუღია. როგორც ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივნის მოადგილემ ბათუ ქუთელიამ 24 მარტს უთხრა რადიო თავისუფლებას, გადამოწმებად არაფერი ღირდა და მათ შორის არც ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
ხომ არა, სხვა გვარდასახელი არის, ეხა ეგეთ გვარდასახელები ბევრი არის, ხა ზოგიერთი გვარდასახელი არის მოქმედი სამხედრო პოლიციელი. მეტი იქ არაფერი გადასამოწმებელიც არ არის რა. აუა გადაამოწმო ის, რომელიც რაღაცა ყუასთან ახლოს არის ინფორმაცია და შეიძლება რაღაც ლოგიკა იყოს. რა უნდა გადავამოწმოთ? საწუხაროდ ეგეთ პასუხი უნდა გაგცეთ, თვითონ ის დოკუმენტი არის ეს რომელი.
ექსპერტი უსაფრთხოების საკითხებში ბესი კალადაშვილი ამ ეტაპზე თავს იკავებს კომენტარებისგან, თუმცა თვლის, რომ მასალების გადამოწმება ზოგადად აუცილებელი რამ არის და შესაბამისად ამ შემთხვევაშიც აუცილებელი იყო.
ამ ემოციებზე და იმაზე არ მინდა დაცნობა ხელაღებით უცბად, მაგრამ ზოგადად სამრავლების საბუდოდ მოწმება რამდენჯერ შეიძლება შეესწროა. ყველა დოკუმენტი უნდა გადამოწმოს.
ექსპერტისგან განსხვავებით კონკრეტული და მწვავია კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლის ირაკლი სესიაშვილის შეფასება. ის თვლის, რომ მასალების იგნორირება ხელისუფლების პოლიტიკური მიზნებით არის მოტივირებული.
ღიად და აშკარად უარის ხმა იმაზე, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ინფორმაციის გადამოწმებას იმის გამო, რომ არ ვთვლით მას სანდოდ და არ მიგვაჩნია, რომ ეს ასეა. ეს თავისთავად მოტივირებულია პოლიტიკური მიზნებით, რომ პასუხი არ გაეწეს ოპოზიციური ძალების პოლიტიკურ მოთხოვნებს, მათ შორის განსაკუთრებით ისეთერ მტკივნეულ მოძრაობიერე თემასთან, როგორიც არის უკანონო შეიარაღებული ფორმირებები პოლიტიკური მოტივებით.
ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა არგუმენტებით დაუპირისპირდება ეროვნული უშიშროების საბჭოს სვლასა და შეფასებებს თავად ირაკლი ალასანია, რომელიც ამჟამად არ იმყოფება საქართველოში.
ეს იყო ლელა კუნჯულია. აქვე გეტყვით, რომ სიუჟეტის მომზადების შემდეგ ლელა დაუკავშირდა თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთ ლიდერს, თეა წულუკიანს, რომელმაც რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისი აზრით ეროვნული უშიშროების საბჭოს ქმედებები წარმოადგენს უპასუხისმგებლო დამოკიდებულებას და სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შეცდომას. თავისუფალი დემოკრატები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ ეროვნული უშიშროების საბჭოს მთელი სერიოზულობით გადაამოწმოს 20 მარტს მიწოდებული ინფორმაცია შესაძლო დაძაბულობის თავიდან აცილების მიზნით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში ბოლო 3 წლის ტენდენცია გრძელდება და ნავთობპროდუქტების ფასი თანდათანობით იზრდება. ბენზინისა თუ დიზელის საწვავის გაძვირებას ნავთობის იმპორტიორები, ეკონომიკის ექსპერტთა წრეები თუ რიგითი მომხმარებლები სხვადასხვაგვარად განმარტავენ. უკვე წლებია საზოგადოების ნაწილი აქტიურად გამოთქვამს პროტესტს საწვავის ფასების გამო. მაინც რა იწვევს ბენზინისა თუ დიზელის გაძვირებას სამის გარკვევას კახამ ჭერლიძე შეეცადა ყოველგვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვაში.
საქართველოში ნავთობპროდუქტების ფასების საკითხი გასცდა ეკონომისტებისა თუ მომხმარებელთა უფლებების დამცველი ჯგუფების კამათის ფარგლებს და პოლიტიკური დისკუსიის თემადაც იქცა. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ლევან იზორია 18 მარტს საწვავის ფასის მორიგ ხუთთეთრიან მატებას გამოეხმაურა. მისი აზრით, საწვავის ბიზნესი ხელისუფლების ნდობით აღჭურვილ პირებს აქვთ ხელში ჩაგდებული, რომლებიც ფასებს კარტერული შეთანხმებით ხელუნურად განსაზღვრავენ. საწვავის დისტრიბუტორ კომპანიებს შორის ფარული შეთანხმების შესახებ საუბრობს ასოციაციის სოლიდარობა ეროვნული ინტერესებისათვის ხელმძღვანელი ბექა კემულარია.
საქართველოში ყველა კომპანია ერთდროულად წევს ფასებს, შესაბამისად ეს გვაძლევს საფუძვლიანეს, ვიფიქროთ, რომ არის კარტელების შეთანხმება, ანუ და რადგან ელემენტარულად ვავიღოთ, ყველა კომპანია დროში არ დაემთხვევა დღეს იმპორტის საქონლის და მარაგების ამოცურვა, რომ შესაბამისად ყველა მეცნიერად და ეს დღეს უკაზარდოს ფასი.
ბექა კემულარია და მის მიერ ორგანიზებული მოძრაობა პროტესტის საწვავის ქართულ ფასებს ყურადღებას ამახვილებს საწვავის ღირებულების არაბუნებრივად მაღალ დონეზეც. კარტერული შეთანხმების შედეგად საწვავის ფასების ზრდის შესახებ ეჭვს გამოთქვამს ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანიაც.
მნიშვნელოვანი მომენტი, რაც ამას უკავშირდება ასევე არის ის თუ რატომ ზრდიან კომპანიები, ანუ მე ცხრილ მიმწოდებლებს მაქვს საუბარი, ერთდროულად და ერთი და იგივე ოდენობის თანხით საწავზე ფასებს, ანუ რატომ აღმოაჩნდება მათ ერთი და იგივე პოლიტიკა ერთი და იგივე დღეს ზუსტად, თუ ისინი რაღაც გარკვეულ ალიანსში არ იმყოფებიან, რასაც ეკონომიკურ ენაზე ოლიგოპოლია ქვია. ამიტომ სამართლიანი ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ ჩვენთან საწვავის ფასები არ არის მხოლოდ საერთაშორისო ბირჟებზე დამოკიდებული.
ამ ეჭვების გაფანტვას ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო თვალაშვილი ცდილობს. მისი განცხადებით, საქართველოში ევროპის ქვეყნებიდან თუ აზერბაიჯანიდან შემოსული საწვავის ღირებულება, ეგრეთ წოდებული საერთაშორისო პლაცით განისაზღვრება. შესაბამისად, მისი ცვლილება თითქმის ერთნაირად აისახება საქართველოს ბაზრის მოთამაშეთა ფასებზე. ვანო თვალაშვილი წლის დასაწყისიდან მსოფლიო ბაზარზე ფასების მატების 20%-იან დინამიკაზე საუბრობს.
შესაძაც გვაქვს ჩვენ აი ესეთი დინამიკა საერთაშორისო ფასების აი ესეთი პროცენტით მატება, რანაირად ჩვენ ბაზარს შეეძლო რაღაც თავი დაეცვა ან და რეაგირება არ გაეკეთებინა. ეხლა ქლიანობაში აი ამ პერიოდის განმავლობაში, ანუ წლის დასაწყისიდან დღემდე, გაძვირება მოხდა სამჯერ, ხუთეთრიანი ბიჯებით, ანუ ჯამში მოიმატა 15 თეთრით. ნუ დროის სხვადასხვა ინტერვალში ესე ავიღოთ და ეს იყო სწორედ აი ამ საერთაშორისო ფასებიდან, აი ამ ფასების მატებიდან გამომდინარე.
ფასების მატების მიზეზების განმარტების გარდა ვანო თვალაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში პასუხი გასცა საზოგადოებაში გავრცელებულ აზრს საწვავის ფასში ნავთობკომპანიების მოგების წილის შესახებ. თვალაშვილის განცხადებით, 1 ლიტრ საწვავზე რეალიზატორი კომპანიების დანამატი დაახლოებით 30 თეთრში ადგენს, რომელშიც შედის მოგების გადასახადი, საბანკო კრედიტის მომსახურება, ადმინისტრაციული ხარჯები და სხვა. ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარის მოსაზრებებს არითან ხმება ასოციაციის სოლიდარობა ეროვნული ინტერესებისთვის ხელმძღვანელი ბექა კემულარია. მისი განცხადებით, კომპანიები ზემოგებებზე მუშაობენ და ბენზინის თუ დიზელის საწვავის ღირებულება გაცილებით მცირე უნდა იყოს. კემულარიას თქმით, სწორედ ამით აიხსნება ის ფაქტი, რომ მაგალითად ბენზინი საცალო ქსელში საქართველოში უფრო ძვირი ღირს, ვიდრე მეზობელ სომხეთში.
რატომ კი საქართველოში ბენზინი უფრო ძვირი, ვიდრე სომხეთში? როგორც ვთქვი, სომხეთში ბენზინი და ზოგადად საწვავი საქართველოს გავლიჩედეს და როგორც მინიმუმ მას უნდა ემატებოდეს საქართველოში ტრანსპორტირების ღირებულება. ამასთან სომხეთში არ შედის შედარებით იაფი აზერბაიჯანული საწვავი.
თუმცა არის ბექა კემულარიას მოსაზრებისგან განსხვავებული პოზიციაც. ეკონომისტების ერთი ნაწილი თავისუფალი ბაზრის პრინციპებს იშველიებს, რომელთა მიხედვით ფასის დონეს პროდუქციაზე მოთხოვნის მატება განაპირობებს. საქართველოში კი საწვავზე მოთხოვნა ბოლო ორი წლის მანძილზე ზრდის ტენდენციით ხასიათდება. ბაზრის ამთვისებაზე საუბრობს ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანიაც, მაგრამ გარკვეულ ეჭვებს მაინც გამოთქვამს.
ეს პრინციპი მოქმედებს უფრო მეტად უკმაყოფილო კონკურენციის ბაზრებზე, თუმცა ჩვენთან, სადაც კონკურენცია გარკვეული თვალსაზრისით არის ბაზარზე შეზღუდული, ესეთ პირობებში ეს პრინციპი ყოველთვის გამართულად ვერ მუშაობს. თუმცა ის, რომ მოთხოვნა არის ჩვენთან საწვავზე, ეს ფაქტია.
თუმცა კი საქართველოს ბაზარზე შეზღუდული კონკურენციის დამადასტურებელი ფაქტები გარდა კომპანიების მიერ ფასის ერთდროულად მატებისა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას კვლავ ფასების თემით განვაგრძობთ. ამჯერად საარსებო მინიმუმის საკითხზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას. ამ მინიმუმის გამოსათვლელად სასურსათო კალათის შემადგენელი პროდუქტების ღირებულებას საქართველოს 5 ქალაქში არსებული ფასების საფუძველზე ითვლიან. რამდენად ყოფნით საარსებო მინიმუმად განსაზღვრული თანხა მაგალითად აჭარის მცხოვრებთ? მოისმინეთ ბათუმში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის სიუჟეტი.
რამდენია საარსებო მინიმუმი? შესაძლებელია თუ არა ამ მინიმუმი ცხოვრება და რამდენად ემთხოვა ის მოსახლეობის რეალურ მოთხოვნებს? საარსებო მინიმუმის დასადგენად მინიმალური სასურსათო კალათის მთელი შემადგენლობის ღირებულებას საქართველოს 5 ქალაქის ფასების საფუძველზე ითვლიან. ეს ქალაქებია თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, გორი და თელავი. საარსებო მინიმუმი არც კომუნალურ ხარჯებს მოიცავს და არც აუცილებელი მოხმარების საგნების ღირებულებას. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის გათვლებით 2011 წლის მარტში საარსებო მინიმუმი 160 ლარი იყო. 2012 წლის იანვრის მონაცემებით საარსებო მინიმუმი 157.2 ლარია. აუცილებელ პროდუქტებს შორისაა პური, მარცვლეული, ბოსტნეული, ცხიმი, ხორცი, რძის ნაწარმი და სხვა. ამ პროდუქტების მოხმარება ადამიანმა 157 ლარით უნდა შეძლოს. ცვლილებების შედეგად სამომხმარებლო კალათიდან ამოღებულია 20 დასახელების საქონელი, მათ შორის ხალათი, ხალიჩა, საფოსტო გზავნილები, კომპაქტი, საკრავი და ასე შემდეგ. ახალ ნუსხას დაემატა კონდიციონერი, იოგურტი, მიქსერი, ძიძის მომსახურების ღირებულება და სხვა. როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი თემურ გაბაიძე ამბობს, სურსათის გადახარისხება ადამიანთა კოების რაციონის შეცვლამ განაპირობა. საარსებო მინიმუმი კი საშუალო ფასების მიხედვით დგინდება. 156 ლარიანი სამომხმარებლო კალათის ბიუჯეტიდან, როგორც სამინისტროში ამბობენ, 70% სურსათზე, დარჩენილი 20% კი ტანსაცმელზე, კომუნალურ მომსახურებაზე, ჯანდაცვაზე, ტრანსპორტირებაზე მოდის. აღნიშნული თანხით კი ადამიანმა ყოველდღიურად 3000-მდე კალორია უნდა მიიღოს.
პროდუქტები, რომელიც არსებობს დღესდღეობით ჩვენ ქვეყანაში მიღებული, შეიძლება ერთი წლის შემდეგ ამ პროდუქტებში შევიდეს ცვლილებები, იმიტომ რომ შეიძლება მიმართულება კვების გამიგი, რასაც ჩვენი ადამიანები ვთქვათ 2003 წელში ან 4 წელში იკვებებოდნენ, ისეთი კვების რაციონი აღარ აქვთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსახლეობის რაოდენობის უმეტესობა მიმართულებას იცვლის, კვების მიმართულებას, თორემ ის რომ კალორიულობა, რომელიც აქვს ადამიანს და ჭირდება, ეს კალორიულობა არ იცვლება.
მოქალაქეები კი აცხადებენ, რომ დასახელებული თანხა საკმარისი მხოლოდ კვებისთვისაც არ არის. რესპონდენტთა აზრით, თვიდან თვემდე არსებობისთვის 300 ლარამდეა საჭირო.
არ არის საკმარისი, თაიმაი თანხა, თქვენ რომ მითხარით ახალგაზრდა ჯამთელი დასახელი მამაკაცისთვის. ამ კომუნარული და იმის გადახდაც და საკვების რადაც არ არის საკმარისი, მაგრამ უყოლაფერო მაგ თანხას ჩაატარე.
ერთი მაგდენი საჭიროა, მაინც. 300 საჭიროა. ნორმალურად რომ იყო. ჩემი პენსიას უვატებ კიდევ და არ მყოფნის ჩემი პენსია და გამორამდე 300 პენსიის ვალი მაგ მოტანჯომ გადამეხატა ელექტრონის ფული და რაღაცა ფული და ახაც გადავხდელმე ელექტრონის და აგრეთვე კომპიუტერის ფული. ჩემი პენსია გადასახადებს არ ყოფნის. 100 პენსია მაქვს.
ძმია როგორ არა? მე ახლა ერთი ვარ და მარტო ვცხოვრობ და ერთ პურს ყიდულობ. რა ვიცი ახლა ხომ ამ მრავალსულიანი არის. ხუთას ყიდულობს დღეში. იგენი ცოდვა აკან. იქნება თუ ამნიშნულობა აქვს, მომატება ყოველთვის ძალიან ისეთია, რა ქვია, რა სასიამოვნო და რა სასურველი, მაგრამ ალბათ რაღაცა არის პრობლემა, თორე რატომ მომატეს ის მეპურე, ხო? რაღაცა ხდება ალბათ. და იმას სიამოვნებს გაძვირება, ასიამოვნებს. ისე ჩვეულებრივი ადამიანი ჩვენნაირი. მე ასე მესმის. ალბათ ისე თავება უნდა იზრდოს ამაზე, თორე მეტი აბა ხალხს არ შეუძლია, ხო? თუ გამბაჟება როგორც იტყვიან, ხო, ეს გაძვირებული, ეს გაძვირებული და ეს მეწამა ძიძულებულია გააძვიროს.
თანხის სიმცირეზე საუბრობს ექსპერტი დავით ნარმანიაც. მისი განცხადებით სურსათის გადახარისხება აუცილებელია, თუმცა უკვე არსებული ნუსხა კი არ უნდა შემცირდეს, არამედ მას ბაზარზე შემოსული ახალი სახეობის პროდუქტები და სერვისები უნდა დაემატოს.
კომპლექსში განხორციელებული წყალებში რეფორმებად ხელისუფლებამ საარსებო კალათიდან ამოყარა ძალიან ბევრი დასახელების პროდუქცია, რომელსაც მოიხმარს ტიპიური ადამიანი, აქედან გამომდინარე ხელოვნურად არის საარსებო კალათა შემცირებული. ის ადამიანები, რომლებიც ამაზე ამბობენ, რომ ეს არის სწორი, ამ ადამიანებმა დაიკავონ ხელში 156 ლარი, სხვა საარსებო საშუალებას გაანებონ თავს და რამდენად იარსებებენ თვიდან ჩვენზე დააკვირდით თქვენ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ოფიციალური განცხადებით 2010 წელს მომხდარმა ბუნებრივმა კატაკლიზმებმა სხვადასხვა სასურსათო პროდუქციის ექსპორტის შეზღუდვა გამოიწვია. ექსპორტის შეზღუდვამ კი განსაკუთრებით დააზარალა საქართველო და მსგავსი მცირე ქვეყნები, რომლებიც ეკონომიკურად განვითარებული ჯერ არ არიან. ეკონომისტი ვაჟა ვერულიძე ამბობს, რომ ეს არის ზუსტად ის მიზეზი, რის გამოც საქართველოში ფასები ასე მაღალია.
ფასების გაზრდა განსაკუთრებით სოფლის ნოვის პროდუქციაზე, სასურსათო პროდუქციაზე, ისეთი ქვეყნისთვის როგორც საქართველო არის კანონზომიერი, ვინაიდან ჩვენ ვართ დამოკიდებული იმპორტზე მნიშვნელოვანწილად. განსაკუთრებით უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სჭირდება წელიწადში სადღაც 800-850 000 ტონა ხორბალი, ჩვენ ვაწარმოებთ ამის დაახლოებით 10% ადგილზე, დანარჩენი 85-90% შემოდის აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, კანონზომიერი მოვლენა გახლავთ დღეს საქართველოში და ის გაგრძელდება მანამ, სანამ საერთაშორისო ბაზარზე აი ამ მასული კულტურების ფასები არ დარეგულირდება.
2010 წლის შემდეგ სამომხმარებლო კალათა წელს პირველად გადახარისხდა. ამიერიდან კი, ისე როგორც ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში, სამომხმარებლო კალათა საქართველოშიც ყოველწლიურად განახლდება. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსაქმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით ვაგრძელებთ. ორშაბათს 19 მარტს ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა გერმანია და მისი ახალი პრეზიდენტი, ადამიანის უფლებების დამცველი და თეოლოგი იოახიმ გაუკი. სახელმწიფოს მეთაურის რანგში ყოფნისას მთავარ მიზნად გაუკმა პოლიტიკოსებსა და მოქალაქეებს შორის დისტანციის შემცირება დაისახა. ევროპული პრესა წერდა, რომ გაუკი ნებისმიერ შემთხვევაში პრეზიდენტების უმაღლეს ლიგაში იმოქმედებს და ერთგვარ გამოწვევას შეუქმნის არამხოლოდ გერმანიის, არამედ მთელი ევროკავშირის პოლიტიკოსებს. ავსტრიაში გამომავალი ვინერ ცაიტუნგი ამ გამოწვევის ძირითად სფეროდ იმიგრაციას მიიჩნევს. ციტატა: ევროკავშირის საზღვრების გასწვრივ, ლტოლვილების მიმართ გამოვლენილი არაჰუმანური მოპყრობის და თავშესაფრის საკითხის ირგვლივ, ევროპული რეგულაციების ნაკლებობის გარშემო იოახიმ გაუკის მსგავსი ადამიანი ვერც გულგრილი დარჩება და ვერც გაჩუმდება. მაგრამ რა მოხდება გერმანიის პრეზიდენტი მოულოდნელად თუ ასეთ საკითხებზე დაიწყებს ლაპარაკს? მის სიტყვებს ყურადღებას მიაქცევენ, მიუხედავად იმისა, რომ ამ საკითხში ის ოდნავადაც არ არის კომპეტენტური. ის წინააღმდეგობაში მოვა არამხოლოდ თავისი მთავრობის, არამედ ევროკავშირის ყველა მთავრობის ქმედებებთან. ჰუმანიტარულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ევროპას ამ საკითხთან მიმართებით გამუდმებით აკრიტიკებენ, გერმანიის გარეთ განთავსებულების შარტით, იოახიმ გაუკის სახით თავიანთი პოზიციების განმსიტყვებელი ეყოლებათ. პრეზიდენტი წარმოადგენს შანსს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ხმა უფრო გაძლიერდება, წერდა ვინერ ცაიტუნგი 19 მარტს. 20 მარტიდან ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში საფრანგეთში განვითარებული მოვლენები მოექცა. ორშაბათს თავდამსხმელმა ტულუზაში ებრაულ სკოლაზე მიიტანა იერიში და სამი ბავშვი და ერთი მასწავლებელი იმსხვერპლა. ერთი კვირით ადრე თავდასხმაში გამოყენებული იარაღით სამი ჯარისკაცი მოკლეს რეგიონში. პრეზიდენტობის კანდიდატებმა დროებით შეწყვიტეს წინასაარჩევნო კამპანია. ახლა ისინი ერთმანეთის გვერდით უნდა დადგნენ, რათა ამ მკვლელობების თავიანთი ინტერესების სასარგებლოდ გამოყენებას აარიდონ თავიო, წერდა ევროპული პრესა. კერძოდ 20 მარტის ლიბერაციონში ვკითხულობთ. ციტატა: კანდიდატებმა და განსაკუთრებით ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა კანდიდატმა თავი უნდა აარიდონ ამ დანაშაულების გამოყენებით ერთმანეთისთვის გასწრების ან პოლიტიკური კაპიტალის დაგროვების ნებისმიერ მცდელობას. წარსულის გამოცდილებამ გვაჩვენა, როგორ შეიძლება არჩევნებს დაღი დაასვას ბოროტმა ქმედებამ ან საარჩევნო მიზნებით განხორციელებულმა სამხედრო ოპერაციამ. უპრიანი სოლიდარობისა და მორიგი თავდასხმის მსხვერპლად ქცეული ებრაული თემისთვის თანაგრძნობის გამოხატვას და ამ აქტების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენებას შორის ძალიან ფაქი ზიზღვარია. ამ ეტაპამდე კანდიდატებმა შესძლეს არ გადასულიყვნენ მეორე მხარეს თავიანთი საჯარო გამოსვლების შეზღუდვით, თუნდაც მხოლოდ ერთი დღით. ამ დრამის პირისპირ აღმოჩენისას ერთადერთ ღირსეულ პასუხს ეროვნული ერთიანობის ხშირად გაცვეთილი ცნება წარმოადგენს, წერდა ლიბერასიონი 20 მარტს. საფრანგეთის მოვლენები ევროპული პრესის ყურადღების ცენტრში კვირის ბოლომდე დარჩა. ხუთშაბათს 22 მარტს 30 საათზე მეტი დროის განმავლობაში გაგრძელებული ოპერაციის ბოლოს ტულუზაში სპეცდანიშნულების რაზმმა იერიში მიიტანა შენობაზე, რომელშიც ეჭმიტანილი იმალებოდა. ეჭმიტანილი, რომელიც თავს ისლამისტად აცხადებდა, იერიშისას დაიღუპა. ევროპული პრესა წერდა, რომ ისლამი ერთი ფანატიკოსის ქმედებებში დამნაშავე არ არის და ხას უსვამდა მსგავსებებს ისლამიზმსა და რადიკალურ მემარჯვენეობას შორის. იტალიაში გამომავალი სტამპა წერდა, ციტატა: ალაჰის შეშლილი მიმდევარი ახლა ტულუზაში ამოძრა უფსკრულიდან. არა მემარჯვენე ექსტრემისტი საჰაერო მედესანტე, რომელიც საფრანგეთის ისტორიის ყავისფერ სპექტრს იცავს, არამედ იმ ყოველდღიური ინტიფადის ჯარისკაცი, რომელიც გარეუბნებში ბობოქრობს. მაინც როგორ მოხდა, რომ ამ ორი მკვლელობის ახსნისთვის პოტენციურ დამნაშავეებად ეს ორი საპირისპირო თუ არა ერთმანეთისგან დაშორებული სამყარო დასახელდა? ორივე ერთნაირადაა შესაძლებელი. ისლამისტი ტერორისტი და ნეონაცისტი ჩვენი საზოგადოების ანდერგრაუნდში ბინადრობენ. ორი ფუნდამენტურად განსხვავებული კოშმარი, რომელიც ერთმანეთთან მშვიდობიანად თანაცხოვრობს, ისე რომ კონტაქტში არ შედის, და როცა შედის, რეალურად ერთმანეთს აძლიერებს. ეს ორი ურთიერთ შემავსებელი კოშმარია. ციტატის დასასრული. სტატია იტალიაში გამომავალმა სტამპამ ხუთშაბათს 22 მარტს გამოაქვეყნა. ამით ვასრულებ მიმდინარე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვას. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველკვირეული სატირული პროგრამით „პარალელური რეალობა“, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ლაშა ბუღაძე წარმოგიდგენთ.
Ugh.
იყოს მომავალი. სიამოვნებაც ეს იყო თუ იყო, ვეტერანმა ჯეოსტარელებმა ახალი სიმღერა შეასრულეს ჯეოსელის მცირედ დალტონიკურ იუბილეზე. ეს გაზაფხული მოტყვანილია, ეს გაზაფხული აც თქვენ გეკუთხნით. სიმღერის დაწერის იმპულსი პრეზიდენტის ტელეგამოსვლამ მომცა, ბრძანებს კომპოზიტორი ლალი ლაშქარაშვილი. მან ისე მუსიკალურად ამეტყმნელა პოლიტიკური რეალობა, რომ მაშინათვე მიუჯექი ფორტეპიანოს. ისტორია სულ რამდენიმე დიდებული პოლიტიკური გამოსვლა შემორჩა. თავი დაგმახსოვრეს იულიუს კეისარმა, ჩერჩილმა, განდმა, როგორც ერთმა რიგითმა ჟურნალისტმა ბრძანა, კენედმა, თქვა ისევ იგივემ, და როლონდ რეიგონმა, როგორც ეშევარნაზე ამბობდა. მაგრამ ფიქრობ, ისტორია, უფრო ზუსტად კი ფსიქოანალიზის ისტორია, არც ჩვენი პრეზიდენტის ერთ-ერთ ბოლო სიტყვას დატოვებს უყურადღებოდ. ოჰ, რა დაგვავიწყებს გაზაფხულის მომტყვანელი სტუდენტების სახეს. საინტერესოა, ნეტავ რა ედო თავში ამოაღრესად სასიცოცხლო ნეოლოგიზმის ავტორს. აქ ვიღაცამ ცხონებული ზიგმუნდ ფროიდი ახსენა, მაგრამ რატომღაც არ ამგონიო, რომ აქ წამოსდენასთან ქონოდა საქმე. ჩემი აზრით, პრეზიდენტმა განზრახ ჩაჭღირა ამ სიტყვაში ასოები ტ და უკაცრავად ყ. კრიმინალური მენტალიტეტის დამარცხება მოგეხსენებათ, სრულიად უსარგებლო გახადა კრიმინალური აზროვნებისათვის დამახასიათებელი ლექსიკაც. ხოდა შესაბამისად, გაქრობის საფრთხე დაემუქრა ისტორიულად უგვან ტყიან ტერმინებსაც, რაც თავისთავად მორალურად სულაც არ გახლავთ ცუდი, მაგრამ ლინგვისტურად პირიქით საზიანოა. გინება, ნებისმიერი ბრუნვით და ძველბიჭობა 2005-8 წლებში აღიგავა პირისაგან მიწისა. ამ ზნეობრივ აღგვას კი ძირძველი ქართული ასოთ შეთანხმებები ნიველირება მივიწყებაც მოხვა, რაც პირდაპირ დანაშაულია ისეთ პატარა ქვეყანაში, როგორშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ისედაც ცოტა სიტყვა გვაქვს ახმარად და ასოთ შეთანხმებათა დაკარგვა კიდევ უფრო შეგვიზღუდავს ყოფით მწირ ლექსიკონს. ამიტომ პრეზიდენტმა, ჩემი აზრით, მენტალურ ლინგვისტურ ოინს მიმართა. ტრადიციულად უზნეო და უხამს ასოთ წყვილეულს ამორალური კონოტაცია გამოაცალა და ჩვეულ ტყს უჩვეულო სიწმინდე და სათნოება შეს ცინა. ასე რომ პრეზიდენტი გვასწავლის: ნუ დავკარგავ ნორც ტყს, ნორც ყლს და ნორც მტყვნლს. ვიმეორებ, ისედაც ცოტა სიტყვა გვაქვს. ოღონდ ვიხმაროთ ესენი მხოლოდ ზრდილ და არაუხამს კონტექსტში. თამამად გააბნიეთ ეს ტყვეები, რადგან დასაკარგი ტყ თუ ყლ 4 მილიონიან ერს ნამდვილად არ აგვაქვს და კპირდებით, როგორც მოვიტყვანეთ ეს გაზაფხული, ისევე ღირსეულად წავიტყვანთ.
ეს იყო ლაშა ბუღაძე თავისი ყოველკვირეული სატირული პროგრამით პარალელური რეალობა. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვის დროა. დღევანდელ გამოშვებას ავტორი დავით ქლიბაძე ფეხბურთს უძღვნის.
სწორედ იმ დღეებში, როცა მონარდე ქალებზე ვლაპარაკობდით, განახლდა საქართველოს 2011-2012 წლების საფეხბურთო ჩემპიონატი, თუმცა დითოლობამ ძალიან შეუშალა ხელი. რამდენიმე მატჩი გადაიდო, შეიცვალა მასპინძელი ქალაქების და დასავლეთ საქართველოში გასამართ მატჩებს თბილისის სტადიონებმაც უმასპინძლეს. დასკვნითი ეტაპის პლეიოფის მონაწილე 8 გუნდიდან რუსთავის მეტალურგს ყველაზე მეტი 17 მატჩი აქვს ჩატარებული და მეორე ადგილზეა. ყველაზე ცოტა 15 შეხვედრა გამართა ქუთაისში სტორბედო, რომელიც სატურნირო ცხრილის მეოთხე საფეხბურთზეა. დანარჩენმა გუნდებმა, მათ შორის ჩემპიონმა და ახლანდელმა ლიდერმა ზესტაფონმა და თბილისის დინამომ, რომელსაც ამბიციური მიზნები აქვს, 16 ჯერ ითამაშეს. ზესტაფონი 9 ქულით უსწრებს მესამე ადგილზე მყოფ დინამოს. ჩემპიონატი კი 20 მაისს დამთავრდება და ახლა ნუ გავაგრძელებთ სხვა ნიუანსზე საუბარს, მითუმეტეს თუ რა ფორმატში და რამდენი მონაწილე გუნდით დაიწყება მომავალი 24 პირველობა, მართლა ძნელი სათქმელია. თუ გავითვალისწინებთ მიმდინარე ჩემპიონატის რეგლამენტს, რომელიც სკეპტიკოსების ირონიულ ღიმილს იწვევს, თუმცა მხარდამჭერები ცხავს, რომელთა რაოდენობა და ავტორიტეტი არაა მაინც და მაინც შთამბეჭდავი და უკამათო. 26 მაისს დაიწყება და 31 მარტს დამთავრდება 17 წლამდე ასაკის ფეხბურთელთა ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდი, რომლის მესამე ჯგუფს თბილისი უმასპინძლებს. ჩვენები და მათი მეტოქეები, ესპანეთის, ინგლისის და უკრაინის ნაკრებები მიხეილ მესხისა და ბორის პაიჭაძის სტადიონზე ითამაშებენ. არა, მე არ დავიწყებია, რომ ამ ბოლო პერიოდში ჩვენი ქვეყნის მთავარ სტადიონს დინამო არენადაც მოიხსენიებენ ხოლმე, თუმცა ზოგჯერ ტრადიციული და ახალი სახელწოდებების გაერთიანების მცდელობაც შეიმჩნევა. მეკითუნებას მომცევთ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ არენა ჩემში უფრო ცირკის ასოციაციას იწვევს და ამიტომაც ყველაზე ოპტიმალურად მეჩვენება ბორის პაიჭაძის სახელობის დინამო სტადიონი. ბუნებრივია, საფეხბურთო ევროპის ყურადღების ცენტრში იყო 22 მარტს სტამბოლში გამართული უეფას კონგრესი, რომლის მუშაობაში მონაწილეობდნენ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი დომენტი სიჩინავა და გენერალური მდივანი რევა ზარველაძე.
ის ეს რიგით გათვალისწინებული საკითხების გარდა პრინციპში ახალი არაფერი არ იყო თვითონ კონგრესის ველობაში. დანარჩენია ეს ყველაზე საინტერესო საკითხი, რაც ქართულ გულშემატკივრად და მთლიანად ჩვენს მოსახლეობას აღელვებდა ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობასთან დაკავშირებით. ჩვენ მქონდა კონგრესამდე და კონგრესის მერე აზერბაიჯანელ კოლეგებთან შეხვედრა და ამასობაში უეფას აღმასკომმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მარტის თვეში ყველა ფედერაციას აბსოლუტურად 53-ივეს დაეგზავნებათ ის აუცილებელი მოთხოვნა და ჩამონათვალი, რომელიც საჭიროა ნებისმიერი ქვეყნისათვის, რომ იცოდეს რა არის საჭირო, რომ უმასპინძლოს ევროპის ჩემპიონატს, მომავალ ევროპის ჩემპიონატებს, და ამ ჩამონათვალის ნახვის, გადახედვის, ამ ჩამონათვალზე მუშაობის პროცესში ალბათ გამოჩდება რა საშუალებები იქნება და როგორ იქნება. UEFA ძალიან დემოკრატიული ორგანიზაცია და ესე რომ ვინმეს ეგზალებოდეს რამის გაკეთება, ესეთი რამე არ იქნება.
ესაა რეალობა, ასეთია დღევანდელი სიტუაცია, როგორც ახლა გითხრა რეზო არველაძე. სხვათაშორის UEFA-მ საინტერესო სიახლეც დააწესა.
სტატუს კვო პლუსი დაარქვეს, ესე იგი აი ამ საფეხბურთო გუნდებს ერთად ორ-ორი თამაში დაწყდება, მაგრამ ჩემის აზრით ეხა იქ ძალიან ბევრი მსჯელობა იყო და ფაქტიურად ერთხმად იქნა ეს მოდელი მიღებული. შესაბამისად ყველა, მათ შორის ჩვენც ალბათ თვლით, რომ ეს მოდელი უკეთესი იქნება. უფრო ადვილი მოდელი არის ჩემი აზრით იმისათვის, რომ ფეხბურთელი მომზადებული ჩამოგივიდეს, ითამაშოს თამაშები და ისე დაბრუნდეს კლუბში, რომ რამოდენიმე დღე კონდეს თავის ჩემპიონატზე სათამაშოს.
ალბათ ჩვენი მომავალი შეხვედრისას ისევ ფეხბურთზე ვისაუბრებთ, როგორც უკვე გითხარით, თბილისში 26 მარტს მეტად საინტერესო და ამასთანავე პრესტიჟული ტურნირი იწყება.
დავით ქლიბაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული სპორტული მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც დღეს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში უდედმამო და მზრუნველობას მოკლებული ბავშვების მდგომარეობას ეხება.
В эфире Радио Свобода. Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб Радио Свобода и Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Демис Паландов и со мной в студии главный редактор Радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Андро Дадиани, директор грузинского филиала британской неправительственной организации Every Child. Из Баку эксперт Фуат Даргяхлы, руководитель образовательного департамента Союза детей Азербайджана. И из Еревана юрист Рузана Арутюнян. Приветствуем вас, господа и уважаемая дама.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, сегодня мы решили обсудить тему, к которой мы раньше не обращались. Брошенные дети, сироты и беспризорники. Какую политику в отношении таких детей ведут страны Южного Кавказа? Насколько эта политика согласуется с международным опытом? Я предлагаю разделить обсуждение на две части. Сначала предлагаю поговорить об оставленных детях, детских домах, а потом во втором круге обсудить ситуацию с беспризорниками. И давайте начнем с Тбилиси. Андро Дадиани, насколько я знаю, в Грузии после прихода к власти Михаила Саакашвили в этой сфере была произведена реформа. Вы могли бы описать сегодняшнее состояние системы, как она функционирует и вообще размер проблемы для Грузии? Насколько велико число оставленных детей, какая динамика в этой сфере?
Еще раз приветствую всех.
оставленные дети, дети, которые жили, и некоторые из них до сих пор живут в детских домах под опекой государства. Сама проблема по сравнению, наверное, с Арменией и с Азербайджаном была поменьше. У нас под опекой государства жило и живет где-то 5000 детей, хотя форма этой опеки очень изменилась, особенно за последние 4 года. Грузия большими шагами идет в сторону закрытия больших детских домов и пытается развить формы опеки, которые будут основаны на модели семьи. Этими формами являются так называемый фостер, то есть патронажная семья. В большинстве своем эти дети переходят из больших детских домов, которые закрываются, в патронажные семьи, и дома семейного типа. Вот за последний год в Грузии открылось где-то 25 домов семейного типа, из-за чего закрылись 10 детских больших домов в Грузии. А за последние 4 года...
Вы могли бы пояснить, вот эти дома, чем они отличаются от больших детских домов? Сколько там детей?
Система построена по модели многодетной семьи. Максимальное число детей 8, и за ними ухаживают 2 человека. В большинстве случаев это муж с женой, и они ухаживают за этими детьми так же, как бы ухаживали за своими родными детьми где-то 5 дней в неделю, а уже в субботу-воскресенье их заменяют другие люди, тоже в основном муж с женой, которые в субботу-воскресенье о них заботятся.
Андро, извините, можно я вас остановлю? Я хочу задать вопрос. Я знаю, что у патронажных семей в России есть немало сторонников, но еще больше противников, потому что эта система, она начала внедряться, насколько я понимаю, 2 года назад, и в ней выявились очень серьезные дефекты. Ну, в частности, такой. Люди, которые набирают детей, в основном заинтересованы в тех деньгах, которые платит государство, а сами дети остаются фактически без присмотра. И вот это главный аргумент противников закрытия детских домов. Есть эта проблема в Грузии?
Нет. Система как таковая, я знаю также и российскую систему, как она развивается, так как наши коллеги работают также и в России. Само собой, это не только закрытие. Закрытие начинается с того, что развивается система социальных работников, которые решают, в какие семьи будут переходить эти дети, и которые потом занимаются мониторингом этих детей. До тех пор, пока они остаются в этих патронажных семьях. Так что, конечно, проблемы бывают, как и во всех других случаях, но чтобы так только из-за денег и ничего детям не доходит, это неправда и неправильно. Это очень хорошо апробированная система, особенно на Западе, и она гораздо лучшие результаты дает в отношении развития детей, чем те же дома семейного типа, не говоря уже о больших детских домах. Ну, большие детские дома, они, само собой, являются большой инфраструктурой с многими работниками. Конечно, так же, как и в Грузии, всегда были противники этому процессу. Хотя вот сегодня мы видим, что из 42 детских домов в Грузии осталось всего 7, которых тоже не будет через 2 года максимум.
Спасибо большое, Андро. Давайте теперь послушаем ваших коллег. Баку, Фуад Даргахлы, прошу вас, расскажите нам о ситуации в Азербайджане.
Спасибо огромное за предоставленную возможность высказать свое мнение по поводу ситуации в стране. Она, в принципе, не сильно отличается от ситуации, которая сейчас происходит в Грузии. На самом деле у нас есть программа деинституализации. По этой программе в ближайшие годы должны закрыться практически все интернаты и детские дома, за исключением определенных интернатов, где обслуживаются дети с ограниченными возможностями. А остальные будут, и детские дома, и интернаты будут закрыты, и дети, которые сейчас находятся там и получают образование и воспитание, будут или возвращены в биологические семьи, или будут переданы людям, которые хотят усыновить или удочерить детей. Ну, а в основном это будут фостер-семьи. Уже буквально на следующий месяц планируется открытие первых таких домов, где будет примерно 10 детей жить, и там будут их воспитатели, в основном 2-3 2-3 человека, которые будут с ними жить, как в обычных домах. И они будут находиться среди тех же одноэтажных или двухэтажных домов со своим двором и так далее, в районе, где находятся такие же дома, и они внешне не будут отличаться от других. То есть никто не будет знать заранее, что там находятся дети, которые когда-то были в интернате. Кроме этого, на сегодняшний день осуществляется большая программа различными государственными структурами и различными местными организациями по усовершенствованию и улучшению обстановки в детских домах, интернатах. Это может быть звучать не совсем связано, если говорить о том, что закроются эти интернаты, а зачем их ремонтировать или улучшать. Этот процесс начался гораздо раньше, чем программа деинституализации. И к тому же, учитывая, что не все интернаты и детские дома будут закрыты, они будут переделаны в определенные специфические школы, их надо улучшать, их техническое состояние.
Фуат, а вы могли бы нам сказать, о каком количестве детей идет речь? А сколько, собственно, таких домов?
На сегодняшний день вообще это число колеблется и меняется. Но примерно до 10 тысяч детей находятся в разных интернатах и специализированных школах и детских домах. А таких домов в виде фостер-семьи и так далее на первый этап будет открыто примерно 10-12. Но в будущем их число будет расти. Пока те дома, которые планируется открыть, она как бы не отвечает тем требованиям, которые существуют. Пока не всех детей сразу будет возможно забрать из детских домов в интернат. Но это будет происходить поэтапно. Вообще по программе деинституализации она должна завершиться в течение последующих 2 лет. Но насколько показывает опыт, если это не успеет осуществить в ближайшие годы, то программу могут продлить еще на 5 лет, и это в принципе нормально. Предположим, в той же Америке этот процесс продолжается десятки лет. Лучше это делать поэтапно, не торопясь, чем торопиться потом получить последствия. В отличие от других стран Южного Кавказа, у нас и население гораздо больше, и территория гораздо больше, соответственно, и таких детей больше. Поэтому у нас гораздо сложнее этот вопрос одним махом как бы решить.
Да, спасибо, Фуат. Давайте предоставим слово нашему эксперту из Еревана. Рузана Арутюнян, напишите ситуацию в Армении.
Если честно, я не хотела как повторяться, потому что то же самое у нас в Армении, как программа в Грузии, в Баку, то же самое. Но я хотела бы одно сказать, то, что делается, только делается для детей, чтобы для детей было бы хорошо. И сейчас, и потом, потому что дети взрослеют, и иногда у них бывают проблемы. Проблемы с работой, с житьем как-то, да. И то, что сейчас делается в Армении, только делается для детей.
Рузана, вы юрист, вы занимались детским вопросами. Может быть, мы сразу перейдем к следующему нашему вопросу. Расскажите, вот сталкивались ли вы с какими-то случаями нарушений прав сирот? Вот вы сказали по поводу взросления и адаптации. Существуют ли какие-то программы по адаптации детей? Да, вот как они входят во взрослую жизнь? Что делает государство?
У нас есть программа, когда после 18 лет они уже все выходят из детдома, да? Государство дает работу. Есть такая программа, которая дает работу. И есть программа, по которому этим детям дадут дом.
А есть какие-то проблемы вот с получением вот этих квартир, насколько я понимаю, да? И, может быть, известны какие-то случаи в юридической практике проблемные?
Ну, я сейчас не могу так точно сказать, что у всех не бывает проблем. Ну, конечно, бывают проблемы. Точно в этот день, когда ребенок выходит из дома, не обязательно, что в этот день ребенок получил дом или работу. Ну, конечно, бывает так проблема, что 2 года или год длится этот процесс, но то, что государство обеспечивает детям и работой, и домом, это обязательно вот так делают.
Спасибо, Рузана. Что ж, давайте обсудим эту же тему, да, адаптация. После детских домов какая программа помощи для взрослых? Дают ли им жилье? Или есть ли какая-то программа трудоустройства? Андрода Диани, вам слово.
К сожалению, нет. Однозначно. Вот мы сейчас пытаемся работать вместе с правительством. Они вот только сейчас и начинают думать о той политике, которую будут проводить в отношении детей, которые выросли под государственной опекой. Очень нелогично, реально, вот 18 лет растишь этого ребенка, инвестируешь. Единственное, что делается для этих детей, это подготовление их вот в этих фостерных семьях или в домах семейного типа, подготовление к независимой жизни. Но реально По-моему, никто не поверит, что возможно так подготовить человека, чтобы в 18 лет он вышел в реальный мир безо всякой помощи, без жилья. Так же, как и Рузанна заметила, у нас тоже в большинстве своем проблемы и жилья, и профессии. Ничего не делается.
Хотя бы образовательные какие-то льготы, может быть, есть для них.
И даже образовательных льгот нет. И вот мы пытаемся лоббировать, чтобы очень быстро начались программы, финансируемые государством, где как минимум жилье будет предоставляться и социальный работник, который будет работать с этим бывшим ребенком, не политкорректно выражаясь, скажем так. Но на данном этапе есть все, то есть очень многое для этих детей, пока они дети, и нету ничего, когда они уже не дети. К сожалению.
Спасибо, и давайте послушаем нашего азербайджанского эксперта. Фуат, расскажите нам, какова судьба сирот уже вот когда они вырастают?
Значит, если речь идет о документах или о тех, значит, моментах, которые записаны в законе, конечно же, все идеально, красиво и так далее. Но на самом деле ситуация гораздо сложнее, чем описывается это в законе. Дети, которые достигают определенного возраста, и когда они должны покинуть детские дома и интернаты, на самом деле фактически они остаются там жить. Если это девочки, тогда они остаются жить до тех пор, пока или не найдут себе работу и не смогут себе обеспечить жильем, хотя бы работая, или же до тех пор, пока они не выйдут замуж. Были много фактов, когда девочек забирали замуж прямо из детских домов, и их директора как бы становились их матерями, и работники мужчины становились их отцами и так далее. Касательно парней, они тоже в основном дожидаются, пока их не отправят в армию, и даже по возвращению они начинают продолжать там же жить, пока не найдут себе соответствующую работу или не поступят в определенные образовательные структуры, там вузы и так далее. Но есть у нас профтехучилище, в профтехобразовательных структурах готовы принять детей, обеспечивают обучением и предоставляют им возможность получать определенные навыки, чтобы по окончании профтехучилища у них была возможность работать. И есть специальные курсы при Министерстве труда и соцобеспечения, которые предоставляют им короткие курсы в течение 2-3 месяцев. То есть за короткий срок быстро обучать, чтобы они устроились на работу.
Фуат, таким образом, вы сказали, что все красиво вот на бумаге.
Я вам говорю о бумаге, что это было красиво, что надо предоставлять им все, и работу, и жилье.
Но а то, что я сейчас рассказываю, должны там предоставлять жить. Или не должны предоставлять жилье, например?
Вы знаете, я вам скажу, по разным законам им надо предоставлять жилье. Я не знаю, как сейчас происходит ситуация. Вот я послушал коллегу из Грузии, ситуация у нас точно такая же. Я не знаю, каким образом предоставляют окончивших интернаты и детские дома дети в Армении, как они получают жилье, я понятия не имею, и насколько это возможно по линии государства в этой стране. У нас такого на сегодняшний день нет. Есть отдельные дома, которые по определенным проектам созданы, но это не охватывает, это, скорее всего, исключение, чем правило. Вы понимаете, по закону, да, есть, но учитывая, что финансовые возможности государства ограничены, на сегодняшний день не все дети могут получать.
Вы имеете в виду государство Азербайджана? Финансовые возможности.
Да, конечно.
Понял.
Да, вы не удивляйтесь, учитывая то, что все профтехучилищ, которые имели и до сих пор имеют общежитие, более 100 профтехучилищ. Ни одна из этих профтехучилищ на сегодня не имеет возможность использования общежитий. Возник вопрос, почему? Потому что там до сих пор размещены беженцы и вынуждены переселенцы. Это раз. Во-вторых, профтехучилища, детские дома, жилье и так далее, которое находилось в свое время на территории Азербайджана, на сегодняшний день, значит, не контролируется нашей страной по известным причинам, ввиду того, что было аннексировано со стороны Армении. Соответственно, возникли очень много вопросов. Такой, очень такой большой миф о том, что если в государстве есть нефть, то все можно все решить одним разом. Все идет поэтапно. Я в данный момент просто констатирую факт, что даже в сфере обеспечения детей, которые живут в детских домах, обеспечения и улучшения их ситуации, в том числе, она не единственная проблема в Азербайджане, к сожалению. Есть проблема с детскими домами, есть проблемы с садиками, детскими садиками, есть проблемы со школами, есть проблемы с институтами, с профтехучилищами, Есть проблемы с разными структурами, связанные и с Министерством труда и соцобеспечения, и с Министерством образования, и с Министерством молодежи и спорта.
Соответственно, мы отходим от нашей темы, очень далеко расширяем ее. Я бы хотел все-таки, у нас не так много времени, обсудить еще и ситуацию с беспризорниками. Андро, расскажите о ситуации с беспризорниками в Грузии.
А может быть, я с твоего разрешения, Демис, добавлю сюда свой вопрос. Мне кажется, что на Кавказе все-таки иная структура семейно-родственных связей. И, скажем так, ситуация, когда ребенок оказывается брошен, она, ну, выглядит гораздо более экстремальной, нежели когда то же самое происходит в России. То есть мне хотелось бы, чтобы, когда мы будем говорить о беспризорниках, два слова было сказано о причинах явления в целом, о том, почему дети оказываются брошены.
Начну со второй части тогда. Бедность. Бедность порождает много дисфункций в семье. И эта дисфункция порождает, в свою очередь, беспризорность. Беспризорность тоже можно определить по-иному. Есть чистая беспризорность, когда дети бегут из семей, где существует дисфункция, алкоголизм и так далее. И есть семьи, которые толкают своих детей на улицу, чтобы они занимались попрошайничеством, делали деньги и приносили эти деньги домой на пропитание и самих себя, и родителей. Что существует для таких детей? Ну, во-первых, они подходят под систему опеки государства, то есть за ними должны и заботиться в некой мере социальные работники, и полиция, и те сервисы, так называемые кризисной интервенции, у нас эти сервисы так называются, бывшие приемники-распределители. В советские времена, наверное, такие же существовали, я уверен, в России, в Армении, в Азербайджане. В Армении, во всяком случае, я видел несколько таких приемников-распределителей. То есть все это реформировалось в некой мере. Сейчас таких детей, если их реферирует кто-то, я не знаю, прохожий, полицейский, ими занимаются социальные работники, пытаются найти их семьи, пытаются потом решить проблемы этих семей. В большинстве своем проблемы таковы, что решать их не выходит, то есть это проблема жилья или проблема наркомании или семейной дисфункции, для которых реабилитационные программы не существуют на данном этапе в Грузии, и ребенок попадает под опеку государства, в лучшем случае.
То есть это какой-то судебный процесс решения о передаче ребенка под опеку государства, то есть как такая процедура?
Это не судебный процесс, это процесс социальной работы, то есть это социальный работник реально, который работает с ребенком, спрашивает, что, почему, потом находит семью и работает с семьей, почему ребенок реально, никто за ним не ухаживает, почему он на улице, почему он попрошайничает.
Ну вот итогом этого процесса что может стать? Может стать там судебный иск о лишении родительских прав?
Может стать. Случаи? Да, может стать, когда эксплуатируют ребенка, может стать и должен стать. В большинстве своем это социальные работники пытаются реинтегрировать ребенка обратно в семью, помогая семье материально или другими сервисами встать на ноги и попробовать заботиться о своих детях нормально и так, чтобы они не попадали на улицу. Но эффективность таких программ очень-очень малая. И это везде так, кстати, по всему миру. Ресурсы требуются очень большие на такую работу, но эффективность в большинстве своем очень малая. А в Грузии это еще хуже, так как не хватает реально программ, которые бы работали, например, с родителями, которые страдают от алкоголизма или наркомании. Жилищный вопрос никак не решается. И в большинстве своем родители живут, я не знаю, в вагонах или под мостом где-то, и не имеют определенного места жительства. И дети ходят по улицам, попрошайничают, могут ночевать в тех же кризисных центрах, которые дают им возможность просто приходить, кушать и ночевать, и на следующий день уходить. В то же время пытаясь как-то их вернуть, я не знаю, к образовательному процессу или давать им другие сервисы, пытаться заинтересовать их другими вещами.
Время нашей программы подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Андро Дадиани, директор грузинского филиала британской неправительственной организации Every Child, из Баку эксперт Фуат Дарагехлы, руководитель образовательного департамента Союза детей Азербайджана, и из Еревана юрист Рузана Арутюнян. Спасибо вам за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Демис Паландов, и со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი შუაღამის გადაცემაც, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დაბრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების სიხშირეებს. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამემშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.